talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan i dobrodošli u ovaj Radio Beograd 1. Počinje talasanje. U današnjoj emisiji govorimo o genetski modifikovanoj hrani, koliko ima kod nas, da li je opasna za ljude i životinje, da li se organska i genetski modifikovana hrana međusobno isključuju. To su samo neka od pitanja za moje goste. Sa mnom u studiju su Gordana Momirović-Šurlan, profesorka Poljoprivrednog fakulteta, Branko Čičić iz Građanske inicijative Srbija bez GMO i Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije.
Yeah.
11 časova 11 minuta, počinjemo razgovor o našoj temi. U narednih 40-50 minuta pokušat ćemo da razrešimo dilemu genetski modifikovana ili organska hrana. Sa mnom u studiju su Gordana Momirović-Šurlan, profesorka Poljoprivrednog fakulteta i genetičar. Dobar dan.
Dobar dan.
Branko Čičić iz Građanske inicijative Srbija bez GMO. Dobar dan vama.
Dobar dan,
I Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Hvala što ste došli u emisiju. Pa probat ćemo ovo vreme do 12 časova da iskoristimo, da razjasnimo tu dilemu da li je GMO zaista toliko opasna, da li je organska hrana toliko kvalitetna, da li mi živimo i ponašamo se prema našim predrasudama ili kakva je situacija. Pre tri dana je istekao rok do kada su zemlje Evropske unije trebalo da podnesu komisiji izveštaj, odnosno da je obaveste o tome da li žele da se na njihovoj teritoriji uzgaja genetski modifikovana hrana ili ne. Prema nekim poslednjim informacijama, 16 zemalja je odlučilo da se ipak na njihovoj teritoriji ne uzgaja GMO hrana. Kod nas je, kao što svi ovde u studiju znamo, zabranjena, ali je ipak ima. Dakle, uvozimo je bilo kroz meso, bilo kroz neke prerađe. Pa evo, prvo pitanje za sve vas bi bilo, da li znamo šta jedemo? Hoćete vi, Vera, prvo?
Hvala. Ono što je bar meni zabrinjavajuće jeste da mislim da mi ne znamo šta jedemo. Kada pričamo o tome da ne znamo šta jedemo, ne mislim samo na genetski modifikovanu hranu, odnosno koja sadrži genetski modifikovane organizme, nego jednostavno potrošači uopšte ne čitaju ni deklaracije i imamo zaista frapantan podatak da 65% i onih koji čitaju deklaracije ne razumeju šta na tim deklaracijama piše. Znači, to je nešto što je trenutno situacija u Srbiji i ne samo to, nego genetski modifikovana hrana kod nas je zakon iz 2009. godine gde je zabranjena proizvodnja, promet genetski modifikovanih organizama. Znači, ono što se nama potrošači javljaju, što je donekle kao zabrinjavajuće, jeste to, odnosno izjava gospođe Tanje Miščević, da će zakoni Srbije morati da budu usaglašeni sa zakonima Evropske unije po pitanju genetski modifikovane hrane, odnosno organizama. Ja mislim da mladi posebno nemaju pojma šta jedu. Oni, niti njih zanima da čitaju deklaracije, i ono što je zabrinjavajuće da, pre svega i u mojoj kući, znači, mladi kreću sa slatkišima veoma rano i tokom celog dana, ukoliko nema ništa slatko u kući, onda se ne računa da su nešto jeli, iako se ne popije Coca-Cola. Znači, ono što je najviše gde imamo genetski modifikovanih organizama, odnosno gde je genetski modifikovan upotrebljen taj sirup, evo tu je doktor, profesorka koja će mi ispraviti ako nešto ne kažem baš ispravno, to su one čokoladice koje naši mladi najčešće jedu. To je Mars, Snickers, Bounty.
Dobro,
zatim određena vrsta čajeva. Nećemo ih reklamirati, ali zaista ima jako puno.
Da.
I mislim da ja ne znam da li je to iz onog što mogu da pročitam, da to nije otrovno, genetski modifikovana hrana, ali ni naučno nigde nije dokazano da genetski modifikovana hrana može da izazove neke poremećaje u organizmu. Znači, ja, ono koliko sam upoznata, to je samo eksperimenti koji su vršeni na kunićima miševima, gde je ustanovljeno, recimo, da kunići koji su jeli genetski modifikovan paradajz su im se pojavili čirevi na želucu itd.
Ali to ima različitih istraživanja, o tome ćemo svakako govoriti tokom ove emisije. Profesorka, šta vi kažete?
Pa eto, ja mislim da imamo, ja mislim da imamo baš dobru hranu. Koji god stranac dođe u našu lepu Srbiju, on se hvali ukusom i kvalitetom naše hrane. Počev od paprika, pa čak i paradajza, jer koristimo često, i svi misle isto da su te paprike genetički modifikovane, su mnogo velike. A ja njima kažem, ne, to je samo tip selekcije, znači na dužinu paprike, na debljinu mesa i tako dalje, na ljutinu, pa zato imamo problem da skidamo onu kožuricu sa paprike, ne vršimo selekciju i na skidanje te kožurice i tako dalje. Znači, prvo, to da vam kažem, da imamo izuzetno dobro voće, imamo dobro povrće, e sad to je sve zavisno, sve to zavisi od naših seljaka, farmera. Da li poštuju karencu? Onda, moram da vam kažem da ne možemo reći da li je kvalitetnija GMO ili organska. Mi imamo tri vrste proizvodnje hrane. Znači, organske, genetički modifikovane hrane i imamo konvencionalna proizvodnja hrane. Tako da nemojte da zaboravimo da postoji konvencionalna proizvodnja gde koristimo dosta hemikalija da bismo zaštitili i ne možemo proizvesti velike količine proizvoda biljnih bez toga. Onda, drugo, vama, gospođo, samo da kažem, znači, nisu modifikovani organizmi u tom sirupu, nego je modifikovana, na primer, kukuruz, to je, modifikovani, genetički modifikovan kukuruz. I da vam kažem, genetički modifikovana hrana nije otrovna, može da se jede i može da je jede i konzumira ko hoće, trebalo bi da bude obeležena, pa ko neće ne mora da jede. Što se tiče organske hrane, isto dolazi poreklom iz Amerike kao i GMO. Znači, nemojte misliti da ste vi manje veći rusofili, a manje ljubitelji Amerike. Znači, organska hrana direktno iz Amerike dolazi. To samo bogati mogu da koriste i tamo su isto velike foliraže sa organskom hranom, jer pogledajte šta je bilo sa ovim automobilima i sa izduvnim gasovima kako lažu, šta ček za hranu, čime prskaju i kako održavaju. Znači, jednostavno sve sa dozom onako straha ili razmišljanja treba da radimo i da upotrebljavamo tu hranu. A ono što želim da kažem, da su u Americi vršena ispitivanja i da su konstatovali da ljudi koji su godinama uzimali organsku hranu ništa nisu ni bolesniji ni zdraviji od onih koji su koristili konvencionalnu hranu, konvencionalno proizvedenu hranu i sa onim pesticidima i herbicidima i tako dalje. Tako da tu nema razlike. Jednostavno, ako imate para i ako hoćete da se razlikujete od svojih komšija, da kupujete na pijaci tu organsku proizvedenu hranu. I normalno, sve to zavisi od vašeg buđelara. Ja nisam protiv organske hrane. Smatram da Srbija ne može da koristi tu hranu. Mi ne možemo da koristimo. Mi nemamo para. Naročito penzioneri nemaju para da kupuju takvu hranu. Nemaju mladi para da kupuju takvu hranu. Znači, to može viši sloj. Eto, naši političari mogu da, naši biznismeni mogu da kupuju tu hranu i mi ne možemo u velikoj količini da proizvedemo organske hrane. Znači, ako želimo da za tržište proizvodimo, mi moramo da koristimo konvencionalnu proizvodnju.
A konvencionalna proizvodnja znači mnogo pesticida? Vi ste gospodine...
Pa ne mora da znači.
Ne mora?
Ne mora da znači, ako se pridržavaju pravila korišćenja, koliko puta da praše, koliko puta da prskaju, koliko puta da i da se poštuje karenca. Znači, 25 dana ne sme da se bere voće ili povrće, posle tog 25. dana može da se koristi.
Da, ja bih samo dodala pre nego što krenete u vezi sa, u vezi sa karencom. Znači, ja sam često, idući na posao ili recimo naše udruženja gde imamo na selu, videla ljude koji prskaju na poljima hranu, a sutradan ujutru se ta hrana pojavljuje na pijaci. Znači, to je strašno, što mi nemamo nikakvu kontrolu koja će da utvrdi da li je uveče taj proizvod prskan pa donet na pijacu ili je zaista sačekao taj period karence o kojem profesorka priča.
Gospodine Branko, vi ste svojevremeno organizovali i proteste protiv GMO hrane, pa prosto kakvi su vaše iskustva, zašto ste vi protiv takve hrane?
Ja bih prvo odgovorio na pitanje koje su postavili i gospođi Vidi i profesorki Momirović vezane za kvalitet naše hrane i nekoliko reči o organskoj razlici između organske GMO i konvencionalne. Ja ne znam kakvu hranu mi jedemo u Srbiji, naprosto nemam valjane podatke o tome. Na internetu sam skoro našao da je premijer izjavio da se kod nas uvozi genetski modifikovana hrana, iako je to i dalje protivno postojećem važećem zakonu. Jeste, očigledno je da se genetski modifikovana soja gaji na velikom broju hektara. Svojevremeno je ministarstvo utvrdilo da je to nekih možda 5000 hektara u zemlji. Utvrđena je površina pod kojom se gaj, ali su kazali da ne znaju gde su te površine. Očigledno postoji neka tiha prećutna saglasnost da se
zna se, to je Mačva, Banatski okrug.
Jeste, ponešto se nađe, ponešto se uništi, ali veliki deo dospeva na tržište. Profesor Dimitrijević iz Novog Sada je radio jedan rad, odnosno bio je mentor jedna svoje studentice koja je ispitivala soju koju možemo kupiti u prodavnicama zdrave hrane. Misli se iz Đakova otvorena. I u 98 slučajeva uzorci su pokazali prisutnost GMO soje u soji koja se prode.
To niko ne kontroliše. Kao
da, i niko ne sankcioniše. Znači,
eto, to je da, kao organska hrana. Da.
Ne, nije neka organska, kao zdrava. Jer u zdravoj hrani imate lomljeni keks, čokoladice, žele, bombone.
I što je zdrava hrana? Hrana bi trebalo da bude zdrava.
Zdrava, ali ovo sasvim sigurno nije nešto što doprinosi boljitku zdravlja. Ne mislim na genetski modifikovano, to je druga priča, mislim na slatkiše, prepun aditiva.
No, ono što se nalazi u prodavnicama zdrave hrane.
Jeste. Znači, ta hrana jeste to. Što se tiče organske hrane, vrlo i konvencionalne hrane, rađen veliki broj istraživanja vezan za količinu hranjih materija, pre svega na, mislimo na minerale i vitamine. I gotovo u svim parametrima organska hrana je superiornija od konvencionalne. Razlog je prost. Reč je o zemljištu u kojem se gaji, koje je u organskoj po definiciji postaje plodnije iz godinu u godinu. To je obaveza organskih proizvođača za razliku od konvencionalne, gde je fokus na profit i na količine potrebne da bi se nahranilo tržište. Onda se koriste sintetska đubriva, dobija se određena masa, ali se istovremeno ispoštuje zemljište. Ta razlika u nutrijentima između organske i konvencionalne zato sasvim prirodna i logična. Što se tiče genetski modifikovane hrane, mi nemamo definitivne odgovore da li je ta hrana štetna i koliko je štetna. Desio se jedan paradoks, a to je umjesto da oni koji proizvode ovu genetski modifikovanu hranu dokazuju odsutnost škodljivosti, odnosno odsutnost štetnosti, teret dokazivanja je prebačen na one koji tvrde da bi ona mogla biti štetna. A imamo indikacije, imamo vrlo jasne indikacije da bi mogla biti štetna. Jedan od najranijih primjera se desio 1989. godine. Jedna velika multinacionalna kompanija, japanska Showa Denko, je proizvodila L-triptofan, jedinjenje koje je bilo dodatak dijetetskim suplementima koje se prodavalo na tržištu Sjedinjenih Američkih Država. Da bi se proizvele velike količine L-triptofana, oni su jednu bakteriju genetski modifikovali, 4 gena su promenili, one su kao lude počele da proizvode taj L-triptofan. On je ušao u dijetetski suplement i odjedan puta su primetili da ljudi koji uzimaju taj dijetetski suplementi iz početka nisu znali šta je razlog. Počinju da se razbolevaju, onda su ljudi počeli da umiru. Preko 5000 ljudi je obolelo, preko 1000 ljudi je imalo trajne zdravstvene posljedice, a 37 je umrlo.
Da, polemika o tome traje
samo trenutak, samo trenutak. I šta se onda desilo? Umjesto da Showa Denko zadrži te sojeve bakterije, pokaže ili uzročno posljedicnu vezu između tog soje bakterija i triptofana i eventualnih toksina.
Triptofana. Koje se, triptofana.
Da, rekao sam triptofana, možda se neče. Da. Sve je u redu.
Aminokiselina.
Molim?
Aminokiselina.
Oni su uništili sve sojeve. I to je otprilike kao napravite zločin, sakrijete nož, sakrijete pištolj iz koga ste pucali, formalno, pravno, nema dokaza. Svi znate da ste vi ubili, ali vam niko ne može dokazati i vi se proglašujete nevinim. Tako, međutim, Showa Denko je bar toliko bio pristojan da je u vansudskom poravnanju platio preko 700 miliona dolara žrtvama tog proizvoda. Ali tehnički, pravno, formalno, vi nemate dokaz o uzročno-posljedičnoj vezi.
Profesorka, pa ja bi samo htela da, evo prvo i onim miševima da odgovorim, da vam kažem, morate znati da u Evropi, da je Evropa jako konzervativna i da su veliki broj naučnika je isto konzervativan i dobro i plašljivi, što je normalno i mi treba da, javno mnenje protiv GMO treba da postoji. Miševi koji su hranjeni ne sirom, ne tim paradajzom, nego soj. Oni su bili, to je bio soj miševa, koji su imali predispoziciju da dobiju rak. Znači, znalo se da će se oni, bilo čime da ih hranite, oni bi dobili rak. Znači, to su eksperimentalni miševi. O tome više neću da pričam, statistički nije bilo značajno. Znači, to je isto, i to je Francuz uradio, jedan, koji je, eto, protivnik GMO. Ja samo vama da odgovorim za taj triptofan ili nemojte misliti da te bakterije brže proizvode zato što su genetički modifikovane. Bakterije se svakih 20 minuta dele i proizvode bilo koji proizvod gena koji mi ubacimo. Pa zašto onda ne umiru ljudi koji uzimaju insulin? Znači, dijabetičari, deca koji su rođeni sa manom nemaju gen za sintezu insulina. A vi onda ne možete da jedete, ne možete ugljene hidrate da prebacite kroz membranu ćelije u ćeliju i jednostavno vi možete da jedete slatkiša koliko hoćete, ali do vaše jetre neće doći. I takva deca mogu da umru. Znači, dijabetičari padaju u komu. Znači, mi smo Escherichia coli, to je bakterija koja živi u našem crevu ili bilo gde, ubacili gen, ljudski humani gen i ta bakterija, u velikoj količini, znači svaki 20 minuta, bioreaktori postoje i mi žanjemo njen proizvod, a to je insulin. I mi nismo alergični na taj insulin. Tako da u tu vašu priču ja ne verujem, a s druge bi bolesni umirali. Znači, ovi su već bolesni, pa ne umiru. A kada smo uzimali insulin i ubijali životinje, mladu telad i tako dalje, takvi ljudi su postavili alergični na taj insulin. Znači, eto, to je ta priča. Mi smo toliko preplašeni od svega da su to, tako priče, više rekla kaze. I pa zašto se ljudi boje GMO? Ja sam sa mnogim naučnicima u svetu pričala. Pazite, sve laboratorije rade genetički modifikovane organizme prave. Znači, i u Nemačkoj, iako se ne, pa onda sa Kinezima sarađuju, pa idu tamo po poljima kineskim sade i seju takve biljke, jer ne smiju u Nemačkoj. Kažu, zato što je zaista ta hemijska industrija jaka. Znači, vi svi i organska poljoprivreda koristi specijalna sredstva, a za ono vaše đubrivo prirodno, koliko bakterija ima koji mogu izazvati otrove? A i da vam kažem, vi na zemljištu, specijalno zemljište za organsku poljoprivredu, pa nemojte mi pričati, pa svo zemljište je zagađeno. Da ne pričamo da smo bombardovani i da nam je zemljište zagađeno. Pa šta je bilo u Pančevu? Su gađali reaktor u hemijske industrije Pančevo. Gađali su oni koji su to zidali. Znači, i sad mi tu gajimo organsku poljoprivredu u okolini Pančeva. Gajimo hranu, odnosno bavimo se organskom poljoprivredom. Tako da ne možete vi to zemljište popraviti za godinu. Mi stalno moramo. Mi smo toliko đubriva i hemikalija koristili godinama da prosto i nema. Znate gde organska poljoprivreda može da bude? Dole, oko Novog Pazara, oko Nove Varoši, znači tu na našim planinama, koje zaista nisu koristili, gdje je ispaša normalna. Možete organsko mleko, možete organsko, a ovo što piše ovde, frikom, belo organsko, to je čista laž. To je čista laž.
Dobro, nećemo opet prosim, izvinjati izvođača, ja se izvinjavam.
Da,
mogu li i ja nešto da kažem?
Naravno.
Ipak sam ja valjda ovde neki voditelj.
Yes. Najbolji.
Ušli smo u tu polemiku. Ta GMO organska hrana, vidimo da su stanovišta različita. Vi mislite da je to dobro, vi imate argumente zašto to nije.
Ne, ja ne kažem da nije dobro.
Zašto
ali
mi
da ne možemo ne možemo svo zemljište, ne možemo u velike, mi nismo bogati da to možemo.
Koje su prednosti GMO hrane?
Pa prednosti GMO hrane Znači, što se mene tiče, smatram da GMO hrana i te velike kompanije nisu radile pravu stvar. Prednost će biti kada ubace gene za otpornost protiv virusa. Znači, kada ubacimo gene za otpornost protiv virusa kod biljaka, to je meni najveća prednost. Ali mi nije prednost da mi ubacamo gen otporan na herbicid, pa onda ta kompanija prodaje i herbicid i prodaje seme. Znači, prednost će biti još više u budućnosti. Evo sad šta je. Znači, naši farmeri su lenji. I zašto oni to proizvode tamo? Oni neće da prskaju protiv korova nekoliko puta, znači troše i gorivo i troše radnu snagu i tako dalje, nego jednom tim herbicidom poprskaju tu genetički modifikovanu soju i do kraja sezone oni ne moraju da prskaju, tako se i to bolje i prepoznaje. Ali sa druge strane, šta je problem? Ne, za 25 dana taj herbicid bude rasvrnut u zemlji, on je degradibilan, tako da jednostavno to zemljište može, i ta priča da ne može zemljište posle genetički modifikovanih biljaka da se gaji, i to, ja se izvinjam, neću više da kažem da je laž, ali ću reći da to nije istina. Znači, to zemljište može da se gaji, ono nije promenljivo, i šta je prednost? Prednost genetički modifikovane hrane bi trebalo da bude da budu otpornije biljke na sušu, da daju bolji sadržaj proteina, da ima više triptofana ili da ima više ulja, da budu više masne kiseline, da ima oleinske ili linolne kiseline, a ne ove zasićene ili nezasićene. Znači da da budu biljke otporne na štetočine, da ne moramo insekticidima da ih prskamo, razumete? I da normalno krajnji cilj svakog proizvođača hrane je prinos. A štetne stvari?
O štetnim stvarima ćemo pričati za 2 minuta. Prvo čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor u studiju.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Rahmaninov. Koncert za klavir i orkestar broj 2. Solista Jean-Paul Gasparian. Klavir. Velike godišnjice. Sibelius. Simfonija broj 2. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. oktobar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Imaš omiljeni film? Voliš da glumiš? Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Eko.
Kako rešiti problem nenaplativih kredita, koliko duguju građani, a koliko privreda? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Časova 35 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o genetski modifikovanoj hrani, lepo smo počeli onako da razjasnimo šta se dešava u genetski modifikovanoj organskoj hrani. Gospođo Vida, jel vi možete na prvi pogled napraviti razliku između genetski modifikovane hrane i konvencionalne i organske?
Pa da vam kažem, između konvencionalne i genetski modifikovane ne mogu, zato što pretpostavljam da tako je.
Ne može niko
to da primeti. između organske, verovatno, na pijaci kada nađete, bar opet se ograđujem koliko ja znam, znači jabuke koje nisu istog oblika, koje se ne sjaje, koje nisu sve kao što kaže naš narod pod konac, svakako ćete pretpostaviti da su one organske ili su rasle tamo gde treba i nisu genetski modifikovane. Znači ono što je razlika genetski modifikovanih organizama, što je profesorka rekla, znate, niko to ne radi zato što voli potrošače, nego da bi ostvario dobit i da bi proizveo tone i paradajza i jabuka i paprike i ne znam nija čega, koje mogu dugo da traju. Znači, vi tad nemate problem da li će se one pokvariti u transportu, da li će se nešto desiti, već imate na izvestan način obezbeđen proizvod. Tako je. Znači, ono sigurno da to može da se prepozna, ali sam iz druge strane isto sigurna da naši poljoprivrednici prskaju sa svim i svačim, s čim god stignu te proizvode, i da potrošači sigurno ne znaju šta im stiže. Znači, ja sam prošle godine kupila kupus na pijaci i u kupusu kad sam listove otvarala da očistim, ja sam našla one kamenčiće, verovatno neko veštačko đubrivo, ne znam nija šta je bilo u tom kupusu. Znači, sigurna sam da mora da se radi edukacija ne samo tih proizvođača, nego mora da se radi edukacija i potrošača. Potrošači su zaplašeni, da vam kažem. Znači, kad kažete GMO, to je katastrofa. Ja ću da se pretvorim u ribu ili u pacova. I tačka. I neću da jedem genetski modifikovan. Znači, ne znaju potrošači šta je to. Država mora da se postavi. Ne mogu udruženja potrošača da iniciraju. Mogu da iniciraju. Ja sam vam rekla da smo mi i organizovali protiv GMO, jer jednostavno takva je klima tada bila i mi smo skupljali potpise protiv GMO. 2011. ispred Ušća 400 ljudi je za dva sata nama to potpisalo protiv GMO. Ali sigurno sam da i ti koji su nama potpisali isto ne znaju koja je razlika i koje posljedice nosi genetski modifikovana ili konvencionalna hrana. Znači, država mora da se postara da na jasan način potrošačima objasni šta je to, šta znači ta genetski modifikovana hrana, kakva je ta razlika, kako je, šta ta hrana, kao što je profesorka rekla, može sutra da proizvede ili pak ne proizvede. Mi smo prošle godine imali jedan sastanak u maloj sali skupštine gde se otprilike polovina je bila na tema je bila genetski modifikovana hrana, odmah moram to da kažem, znači polovina je bila za profesora, naučnika za ovaj genetski modifikovan, polovina nije bila. I to je jedino što ja znam u poslednje 4 godine da je bilo šta okrugli sto, tribina, javna rasprava održana u vezi sa tim. Znači, mi ako donesemo zakon sada koji će biti usklađen sa regulativom Evropske unije, sigurna sam da ljudi neće znati o čemu se radi, svi će reći mi smo protiv genetski modifikovanih hrana.
Profesorka, u čemu je onda problem? Evo, čujemo i ja u svom okruženju kad kažete genetski modifikovana hrana, baš su svi onako kao da pričamo o bauku. Šta je tu najstrašnije? Vi ste genetičar. Da li se ubacuje gen miša u kukuruz? Da pojednostavimo na naj...
Ne ubacuje se. Prvo da vam kažem, znači GMO je prvo etika, a drugo je politika, a treće je pare, normalno, ali da vam kažem, mi smo sad u kapitalizmu, pa mi smo glasali za kapitalizam i treba što više para da zaradimo. Znači, nas ne interesuje kako ćemo, preko mrtvih ćemo gaziti. Ali to se malo ja šalim, pošto ja nisam, ja sam eto iz onog perioda, kad bih volila da smo svi ravnopravni, svi jednaki, imamo svi isto para ili bar približno isto. Šta bismo rekli? Pa eto, prosto plašimo narode, baš zato što ne zna. Ja zato, onda još nešto da znate, mnogi naučnici su preplašeni, ne smiju da dođu na ovakve emisije. Oni neće jednostavno da budu vređani, ko ja pre nekoliko godina. Vređaju me, ali ja jednostavno, pošto mi je to zadatak, pošto sam profesor genetike i znam, znači ja sam vam za insulin ispričala, pa ako vi ne verujete insulinu, šta drugome da verujemo? U prirodi se dešavaju razmene gena. Jer znate da smo mi dobili placentu zahvaljujući virusima koji su ušli u naše telo i u toku evolucije se razvila placenta. Su bili sisari, ali ne placentarni sisari. Znači, mi razmenjujemo genetički materijal, to uopšte nije strašno da se razmenjuje između biljaka, između životinja, između ljudi. Pa što vi mislite, mi kada dobijemo neku bolest, da se ti geni tih virusa ne zadrže u nama? Neko preživi, neko ne preživi. Znači, a naš digestivni sistem uništava svu tu DNK ili RNK koja uđe. I smatram da mi iz miša nikad nećemo ubaciti gen. Kad bi miš bio otporan na neku bolest, onda ćemo ubaciti.
Gospodine Čišiću, mi kad pričamo o genetski modifikovanoj hrani, najviše govorimo o soji i imali smo i ovog leta, odnosno i ove jeseni, u nekoliko navrata da je utvrđeno da postoji ta GMO soja u Mačvi, u Sremu i tome slično, pa su uništavana čitava polja. Jel vi imate podatak šta se još genetski modifikovano uzgaja kod nas?
I koliko? Samo za soju, za drugo ne znam, ali bi se vratio na dve stvari koje su dotakle i gospođa Vida i profesorka
Šurlan,
izvinjam se,
Momirović.
Jedno je koje se odnosi na organsku hranu. Organska hrana je potencijalno dostupna svim potrošačima. U našoj situaciji potražnja je neuporedivo veća od snabdevanja, od ponude, i to je razlog zašto su kod nas organski proizvodi skuplji i po nekoliko puta. Nije svuda slučaj. U Nemačkoj razlika između organskog mleka i konvencionalnog mleka je nekih 10 centi, što je zaista zanemarivo. Da li platite 0,95 za konvencionalno ili 1,10 za organsko? Povrće je u proseku negde 30-50% skuplje, što zaista nije mnogo za platu jednog prosečnog Nemca. Mi imamo tu tužnu situaciju.
Istoriju.
Jeste, da je narod osiromašen, da ima svest o potrebi da se zdravije hrane, a da se ne može priuštiti. Problem nije u karakteru organske hrane ili principijalno skupljoj organskoj hrani od konvencionalne, već u nemogućnosti potrošača da sebi to priušti. I rešenje za to je podizanje standarda, preraspodela vrednosti, prestanak eksploatacije zaposlenih, odliv viška vrednosti van zemlje. Tu su mjesta gdje treba potražiti rješenja za poboljšanje našeg ukupnog standarda, pa i kupovne moći koja onda omogućuje kupovinu kvalitetnije hrane. Što se tiče same genetski modifikovane hrane, ja mislim da smo mi suviše redukovali našu temu na eventualne zdravstvene efekte te hrane. Profesorka Šorlan Momirović je pomenula kako jedan broj profesora izbegava da dođe na ovakva druženja ili sučeljavanja u zavisnosti od ambijenta, atmosfere koja se stvori. Međutim, ljudi koji se zalažu protiv GMO, ne u Srbiji, ali vani, trpe isto takvu vrstu šikanacije, pa i mnogo više od toga. Jedan od primjera je profesor Arpad Pustaj, koji kada je objavio svoje istraživanje da miševi hranjeni krompirom, genetski modifikovanim krompirom, razvijaju određene stomačne lezije i tegobe probavnog trakta, u roku od 2 dana je otpušten. Njegova karijera je bila zapečenjena. Fizički mu je prećeno. I jedan izuzetan naučnik je prestao, bio prisiljen da se prestane baviti naukom samo zato što je iznao rezultate istraživanja takve kakvi jesu. To je došlo direktno iz kabineta Tonija Blaira. Ignacio Chapela, profesor genetike sa Berklija, on je objavio jednu studiju o zagađenju semena kukuruza postoje područje biodiverziteta u svetu i Meksiko je taj kraj gde se čuvaju te izvorne sorte kukuruza. Nekim slučajem, nekim načinom, slučajno ili namerno, kako god, došlo je do prisutnosti genetski modifikovanog kukuruza u takvom jednom semenu. Objavio istraživanje i strašan pritisak je vršen da se izbaci sa Berkle, samo zato što je jednu takvu prostu činjenicu iznao. Istinu je iznao. I jedva usled pritiska međunarodne naučne javnosti, peticije brojnih naučnika iz širom sveta, on je zadržao svoju profesiju. Stotine naučnika su šikanirani, proganjani širom sveta zato što govore ono što misle o genetičkom inženjeringu.
Imamo genetičara u studiju, pa ćemo evo do profesorke dati
ovo što ja moram da kažem stvarno. Dobro. Znači, to mora da se zna. I to tamo gde su centri porekla pojedinih vrsta, kao što je kukuruz u Meksiku, soja u Kini i tako dalje, tamo ne smiju da se gaje genetički modifikovane biljke. I to je verovatno napravljena greška. Pa to je ta kompanija koja je napravila. Ja prosto ne mogu da verujem da su oni smeli da gaje genetički modifikovan, jer Meksiko je zaštićeno područje i tamo ne sme da se gaje.
Desilo, sve ću dati podatke.
Da, znači, zato što postoje greške.
Ali na koji način se ispituju uopšte ti rizici po zdravlje GMO hrane? Da li to
znate kako, sad više evo Amerikanci ne ispituju. Pa znači, njihov narod tamo jede već posljednjih 20 godina i nema nikakvih problema.
A ukoliko se neka novo kako
pa
se
dobro,
to
utvrđi,
na koliko traju ta istraživanja?
Pa istraživanja traju nekoliko godina, da vam kažem, da nekoliko godina, i na primjer povlače se odmah ako se izazivaju, dođe do nekih alergija ili tako dalje. I mora da se povuče, jednostavno postoje sortiment hibridi kukuruza, neki indiz, dole brazilski orah je povučen, tako moraju da se povuku i normalno traju.
Ono što ja znam, otprilike 3 mjeseca u proseku, bar ono što Monsanto radi, nijedno istraživanje ne prelazi 3 mjeseca. To je suviše kratak period da bi se eventualni štetan efekt
pojavio. Pa ne može baš 3 mjeseca, da vam kažem, ipak oni moraju veću populaciju da ispituju, da vam kažem
I najveći da istraživanja se ne objavljuje, to je također
Oni ne objavljuju, da, to je njihova poslovna tajna, pa zato se narod najviše buni. Najviše se buni protiv Monsanta, zbog velikog monopola koji ima. Eto, i to treba da nam bude, da smo protiv velikih monopola.
A jedna od primjedbi jeste i da ta genetski modifikovana hrana, tako kako jeste, u stvari ne stvara problem odmah, u roku od 3-5 mjeseci, nego posle duže upotrebe, jer se stvaraju velike zalihe i
Ne. Znate šta misle? Evo to, naučnici misle kada ubacite vi taj gen, iako ga mi naš postoje enzimi koji razlože i molekul DNK i tako dalje, može da se desi da se taj gen negde ne razloži i kao i virus da se ugradi u naš organizam i da izazove neku bolest ili neku promenu. Za posljednjih 20 godina to se još nije desilo, ali da vam kažem, mi jedemo jabuke sa bakterijama i sa virusima, je li tako? Baš te organske. Nađu se i bakterije i tako dalje. Mi pojedemo, pa nismo umrli. Znači, ubacivati DNK ili geni nije, mislim, sem ako ne izazivaju neke, da su mutageni i kancerogeni. Znači, mi smo 50. i 60. godine bavili se mutacijom genetikom. Mi smo zračili biljke, izazivali promjene kod biljaka i onda takve sorte koristili. Nismo znali uopšte što smo stvarali. Znači, a sada se ipak vodi kontrola. Ona agencija za kontrolu hrane u Americi kontroliše. Iako posle ovih izduvnih gasova i u automobilima više ništa.
Upravo o tome reći. Možda
nismo sigurni. Gospođo Vida, negde u svetu je prihvaćeno da je crveni krug znak da proizvod ima genetski modifikovanu hranu. Kod nas od skora na deklaracijama nalazi malo više tih podataka. Jeste li vi možda kao udruženje inicirali neke od takvih stvari da se potrošačima prosto u takvom načinu života kakav je danas, ja kad odem u prodavnicu zaista ne razmišljam kako sam hranu uzela, pogledam datum i to je to. Pretpostavljam da većina tako stihijski kupuje i ne razmišlja mnogo
da razmišlja, pravo da vam kažem, ja ono što stalno pričam i ponavljam na svim, u svim medijima jeste da, da sam sigurna da sva hrana koja se nalazi u prodavnicama i na policama da je zdrava hrana, da nije štetna po, odnosno da je, da, da je bezbedna za ljudsku upotrebu. Uh-huh. Jer prosto ona mora da prođe određene kontrole i za sve ono što se nalazi na policama odgovara država. Znači ja ne verujem da bi se ni država ni proizvođači igrali sa tako nečim da, da, da to, da to rade. Što se tiče označavanja, ono što jeste simptomatično, što izaziva, opet se vraćamo na GMO, to jeste neznanje potrošača, jer mi sad imamo recimo novi zakon o zaštiti potrošača gde je potpuno izbačeno da GMO proizvodi moraju da budu obeleženi itd. To je bilo u prethodnom zakonu o zaštiti potrošača, pa eto, to je jedna tema što nas potrošači zovu. Znači, to je opet tema za razmišljanje zašto su to izbacili iz zakona o zaštiti potrošača i tako dalje. Naravno, opravdanje je da se nalazi u drugim zakonima, pa nema potrebe da se nalazi u zakonu o zaštiti potrošača.
Ja nisam nigde videla taj crveni kružić. Da
ne, ne, nema crvenog kružića i da vam kažem, mi smo od 1.4. je donet novi pravilnik o deklarisanju, oglašavanju i reklamiranju, označavanju, pardon, i reklamiranju hrane. Znači, taj pravilnik moraju da poštuju svi. Novina u tom pravilniku jesu alergeni koji moraju jasno da budu naznačeni, zatim ugostiteljski objekti koji moraju da upozore potrošača, odnosno gosta, koja je to hrana koja sadrži određene alergene. Međutim, da vam kažem, ja koliko vidim da se to uopšte ne poštuje, da se jako malo poštuje, da li zato što ni potrošači to ne čitaju, a s druge strane imamo situaciju da taj pravilnik važi za one proizvode maltene koji se proizvode od 1. aprila ove godine, jer se ne odnosi na zalihe i na one proizvode do njihovog roka trajanja. Znači, potrošači prvo što ne čitaju, drugo što ne znaju šta pročitaju i treće, trgovci i odnosno proizvođači su vrlo vešti u tome da nam ne prikažu ono što treba da nam prikažu na deklaraciji.
Genetski modifikovana hrana negde kako sam se pripremila za ovu emisiju kaže pre svega je stvar ekonomskog izbora, dakle jurimo profit, a ostaje negde i vi ste to tokom emisije rekli da u stvari ne ostaje zemljište poslednje tako ispušteno, pa su neke procene da bi ukoliko bismo se mi odlučili za genetski modifikovanu hranu to moglo da dovede do izvesnih agroekonomskih katastrofa, da bi hiljade ljudi ostale bez posla, jer se vi slažete sa tom tezom, profesorka?
Pa ne, prvo ne bi ostali bez posla, ne znam zašto bi ostali bez posla, oni farmeri koji se bave poljoprivredom bavili bi se i dalje. Znači, bio bi im olakšan život, jednostavniji i tako dalje.
Ali imamo ljudi koji dođu pa čupkaju travu ili kako se to
već. Ja bih jako volela, zaista, da imam genetički modifikovan kukuruz koji je otporan na sušu. Veruj, toliko bih se radovala, ne bismo morali, zato što se radi se na tome, zato što to nije samo jedan gen, da je to uključen veći broj gena i tako dalje, znači nego da prodajemo zemljište i da plaćamo ove irigacione sisteme i tako dalje, to bi bilo mnogo jeftinije. Znači, u tom smislu ja govorim, znači zato nemojte zastrašivati narod, još i za organsku poljoprivredu, jednog dana ćete koristiti genetički modifikovane biljke koje su otporne na viruse, jer nećete morati da ih prskate ni sa čim. Znači, jednostavno to će biti, zato sam ja protiv tog zastrašivanja. Znači, kada mi edukujemo ljudi, kada budu bolji primeri iz tih genetički modifikovanih organizama, ali da vam kažem, to je jedna vrsta selekcije. Možemo mi pričati šta hoćemo, čovjek se bavi selekcijom od njegovog postanka, od kad je skupljao semena pa do dana danas. I zato je i izmislio taj paradajz koji se čuva na policama da ne bi bio napadnut ovim gljivama i da te gljive pojedemo i da se razbolimo. Znači, nego da ima nori rin gene otporne na produžen život na policama. Znači, da.
Gospodine Čičiću, koliko su naši poljoprivrednici uopšte upoznati sa prednostima i manama genetski modifikovane hrane?
Mislim, kao i sa ostali svet. Međutim, ja komentarisao bih ovu misao, odnosno rečenicu da ne treba plašiti ljude vezano za genetski modifikovanu hranu. Nije reč o plašenju, zastrašivanju, nego na ukazivanje realne opasnosti ili potencijalne opasnosti koje ona donosi. I u tom smislu mi moramo biti trezveni. Kada ste postavili pitanje profesorki Šulan Momirović u vezi ekonomskog efekta, zapravo tu ste dotakli suštinu te priče o genetski modifikovanoj hrani. Reč je o monopolizaciji celog sistema snabdevanja hranom u svetu. Pre 35 godina Kissinger je kazao, onaj ko danas kontroliše naftu, taj vlada svetom. Onaj ko sutra bude kontrolisao proizvodnju hranu, vladaće narodima. I to je upravo ono što se dešava sa uvođenjem patenata. Genetski modifikovani organizmi i genetski modifikovana hrana predstavljaju zaštićene patente. Sve velike firme kao što je Monsanto, oni nisu samo proizvođači genetski modifikovane hrane, već i semena. Sam Monsanto je jedan od najvećih proizvođača i konvencionalnih semena i genetski modifikovanih semena. Ide se zapravo na ukrupnjavanje celokupne industrije. Danas 10 firmi, svega 10 firmi koristi, odnosno kontroliše 2/3 svetske produkcije semena. Jednom kada vladate ljudima vojno, kada ekonomski vladate njima, kada ih kulturološki podvrgnute i kada ih uslovite hranom, vi zapravo kontrolišete svet. I to je samo deo jednog šireg konteksta rađenja i prije.
Ja se slažem. Vidite, to ste lepo rekli, ali što se patenata tiče, pošto nam vreme ističe, ja moram da vam kažem, svaki hibrid i svaka sorta je patentirana. Da. I patent traje nekoliko godina. To ali moje kolege agroekonomisti ne znaju. I pričaju takve priče.
Ja se slažem s vama, ali
sad će skoro, za 10-20 godina i taj patent isteći, pa ćemo moći mi ovdje da proizvodimo genetički modifikovane organizme.
Ostalo nam je još manje od 4 minuta, molim vas, pri kraju smo emisije, prosto za kraj, da li smo uspjeli da razrešimo dilemu da li je opasna GMO ili nije, izbjegavati ili ne izbjegavati. Vera, hoćete vi prvi?
Pa ne znam pravo da vam kažem šta da kažem
posle svega
ovoga, ali verujte da i svi potrošači, i ja prva kad uđem u prodavnicu, uvek biram one lepe jabuke i ostalo voće i povrće koje nije crvljivo i koje ne izgleda lepo. Da li je genetski...
Imate isto tako organsko, da li je lepo tako, i zdravo tako, i nije crvljivo.
Tako je, znači ja ne znam da li je genetski modifikovano ili nije označeno, da li je organski proizvedeno. Ja još uvek imam dilemu što se tiče mleka, to moram da kažem, dugotrajnog mleka koje kada otvorite posle 3 dana se u frižideru pokvari i kratkotrajnog mleka koje traje nedelju dana. Mislim, to mi je uvek, još uvek misterija, ali što se tiče GMO da ili ne, zaista neznanje je prisutno kod svih nas i kod mene, ali kažem, evo, ja ću uvek izabrati jabuku koja je
naoko lepa.
Naoko lepa, tako je.
Šta vi birate, profesorka?
Pa ja biram isto tako što je lepo, moram priznati. Nikad ne bih uzela malu, krivu, crvljivu. To me prosto ne interesuje. Smatram da sve ga pomalo treba jesti i da budemo, i da budemo zdravi, da se bavimo sportom, da smo aktivni. Smatram da treba da uvezemo genetički modifikaciju materijal, znači hibride i sorte iz Amerike, a da kontriramo našim institutima. Ja sam uvek za našu proizvodnju. Znači,
domaća GMO.
Ne mora GMO. Ja podržavam, znači, naše hibride, naše sorte, naše institute. Institut za kukuruz u Zemun Polju, institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, onda institut za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci, njima više malo da pomognem. A i ne ukidati naš institut.
Imamo još malo vremena, izvolite.
U mom posljednjem delu izlaganja profesorke Šuran slažem se u celosti i odlučno protiv GMO.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa. Sa mnom u studiju bili su profesorka Poljoprivrednog fakulteta i genetičar Gordana Momirović Šurlan, Branko Čičić iz građanske inicijative Srbija bez GMO i Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije. Ja sam Nikolina Trijunović. Hvala vam na pažnju. Čujemo se sutra. Prijatno.
Odlično.